У працоўным графіку візіту нефармальнай групы еўрапейскіх омбудсманаў, сустрэчы з намеснікам міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатолем Куляшовым, намесніцай міністра юстыцыі Алай Бадак, а таксама гутаркі з прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці палітолагамі. Упаўнаважаны ўраду Нямеччыны ў федэральным міністэрстве замежных справаў па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Гюнтэр Нокі апошні раз быў у Беларусі ў 2006 годзе, адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў. Цяпер ён заўважыў пэўныя змены.
Вядома, мы можам гаварыць пра пэўную лібералізацыю тут. Але калі мы гаворым пра сістэму, пра тое, што такое дыктатура, што такое дэмакратыя, то я павінен сказаць, што ўсе пытанні, звязаныя з выбарчай сістэмай, рэгістрацыя неўрадавых арганізацыяў, празмернымі паўнамоцтвамі прэзідэнта і недахопам уладу ў іншых інстытутаў, незалежнасці судовай сістэмы, якой не існуе, ва ўсіх гэтых аспектах, на маю думку, адбыліся вельмі-вельмі малаістотныя змены ў гэтай краіне.
Паводле спадара Нокі, еўрапейскія омбудсманы па выніках сваёй паездкі ў Менск напішуць справаздачы сваім урадам, а таксама супольную справаздачу, якая паўплывае на рашэнне еўрапейскага звязу наконт санкцыяў супраць Беларусі. У сакавіку міністры замежных справаў краінаў еўразвязу маюць вызначыцца, ці працягваць на чарговы тэрмін прыпынення санкцыяў супраць афіцыйнага Менску. Умовай для поўнага скасавання санкцыяў з'яўляюцца дэмакратычныя рэформы і выкананне правоў чалавека ў Беларусі, зазначыў днямі МЗС Нямеччыны. Нямецкі омбудсман Гюнтэр Нокі выказаў сваю рэкамендацыю беларускаму кіраўніцтву.
Я лічу, што для Беларусі няма магчымасцяў палепшыць адносіны з еўразвязам альбо стаць сябрам Рады Еўропы без рэзкіх зменаў у галіне грамадскіх і палітычных правоў для ўсіх жыхароў краіны. І мы будзем заклікаць урад Беларусі рухацца наперад у гэтым кірунку. Але мяркую, што гэта немалы шлях для нас.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі ў ліку іншых апазіцыйных лідараў сустракаўся з еўрапейскімі омбудсманамі і выказаў ім наступную думку.
Наша пазіцыя простая, адназначная, мы не бачым падставы яе мяняць у тым, што павінны адбывацца ў Беларусі інстытуцыянальныя змены ў бок дэмакратызацыі, ў бок захоўвання правоў чалавека. А без гэтых інстытуцыянальных зменаў ўсё астатняе гэта імітацыя або сігналы, якія ні да кога нічога не абавязваюць.